Фестываль адбудзецца пры любым надвор'і, і гэта нягледзячы на тое, што большасць канцэртаў пройдуць пад адкрытым небам. Памяняецца і канцэпцыя выступлення. У прыватнасці, першы конкурсны дзень маладых выканаўцаў эстраднай песні пройдзе пад дэвізам «Беларусь, вітай сябру», дзе разам з канкурсантамі на адной сцэне выступяць беларускія выканаўцы ў суправаджэнні прэзідэнцкага аркестра. Сёлетні форум парадуе і новымі праектамі. Упершыню жыхары і госці горада змогуць бліжэй пазнаёміцца з творчасцю маладых і крэатыўных артыстаў. Іх выступленні знотакі будуць ладзіцца на новай пляцоўцы ля канцэртнай залы «Віцебск», якая абяцае стаць самай масавай і запатрабаванай, азначае дырэктар міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску Глеб Лапіцкі.
«Славянскі базар» – это огромный опен-эйр, который задействует все площадки нашего города, и не только наземные, но и даже небо нашего Витебска тоже станет одной из площадок в рамках феста «На семи ветрах». В рамках нашего «Славянского базара» появится новая концертная площадка у концертного зала «Витебск», и там будет реализован очень интересный проект вместе с нашей национальной киностудией «Беларусь Фильм». Непосредственно наши будем кино смотреть, и будут романтичные такие красивые ночи киносеансов на «Славянском базаре».
А обновится сёлета и галоўная фестывальная пляцоўка «Летний амфитеатр», якая сёлета прыме удзельнікаў з 27 краін свету. И хоть не убачыць гледачы заявленных раней у программе концерта «Рок на все часы» и выступление зорки немецкой эстрады Томаса Андерса, зато зноў порадуются от сустрэчы с майстрами украинской эстрады. Як заўжды, не обмінуць своей увагой гостей и жыхароў города народные майстры, якія давно облюбовали фестывальные пляцоўки и улицы. Зараз у своих майстернях яны рыхтуюць новые коллекции, работы и сюрпризы. Говорить мастер городского дома рамёсту и фольклору Василь Симакович.
В частности, спиральное плетение. Оно получило статус нематериальной ценности в этом году. Так что мы, особенно вот с учениками, с моими, готовились, делали коллекции, новые работы, чтобы как-то вот приурочить к этому.
У гэтыя дні ідзе акрэдытацыя удзельнікаў і гасцей 29-га міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску. Сёлета ў конкурсе маладых выканаўцаў прымуць удзел прадстаўнікі 14 краін і ў дзіцячым 17. Падчас форуму будуць працаваць 130 валанцёраў. Некаторыя з іх ужо пачалі выконваць свае абавязкі, некалькі чалавек задзейнічаны на акрэдытацыі. Да добраахвотнікаў з Віцебска далучыліся жыхары Мінскай і Гомельскай абласцей. 29-й міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску урачыста адкрыецца чацвер, 16 ліпеня. І хоць сёлета «Славянскі базар» скараціў сваю праграму да 4 дзён, тым не менш падораных ім эмоцій і радасці хопіць паўна. Яны яшчэ доўга будуць саграваць жыхароў і гасцей Віцебска. Наталя Байнаровіч, Віцебск.